Jsem rád, že si vždycky takhle zaspíváme. Na mě taky tím dýchne kus historie, nejsem zrovna zpěvák a tak se takhle učím ty písně z toho kancionálu. Vždycky, když někde jsem, tak vyberu nějaké a společenství mě naučí. To je krásné. A jsem také rád, že to zpíváme my jako lidé. Tak to není třeba tak úplně dokonalé. Protože dokonalá, podle představ některých lidí, je jenom umělá inteligence. A tím bych začal takové slovíčko pro děti, nebo možná pro teenagery dnes. Umělá inteligence. Bavil jsem se se svým synem Josefem o umělé inteligenci. Z mé strany to bylo velice odvážné téma, protože pochopitelně se v těchto kruzích nepohybuju. A on se na mě podíval a říkal, tatínku, já ti to jednou vysvětlím, ale zatím si taková neplacená verze. Myslím si, že měl pravdu. A ono někdy najít společnou řeč s těmi mladými je těžké, protože byl jsem na teologickém fóru a Lucka, která dělá šéfredaktorku Rádia pro mladé, tak tam měla krásný rozhovor mezi maminkou a dcerou dospívající. Bylo to nádherné. Já to úplně zkrátím. Bylo to o tom, tak mami, jsi v týmu rakviček nebo věnečku? Prosím tě, jakých věnečku, jakých rakviček? No tak seš v kterým týmu, rakvičky nebo věnečky? No, já si nepamatuju, že bych podepisovala nějakou dohodu někde nebo smlouvu, že jsem v nějakým týmu někde. Prosím tě, mami, máš ráda věnečky nebo rakvičky? No věnečky. No tak seš v týmu věnečku, no asi jsem se špatně zeptala, teda promiň. Takže to je někdy rozhovor, kdy možná nerozumíme těm mladým a oni někdy nerozumí úplně nám v mnohých věcech. A já jsem se při tom všem úplně nepřekvapil, já jsem se až skoro vyděsil, když jsem zjistil, že ve Švýcarsku v jednom kostele už mají umělého Ježíše, který káže jako umělá inteligence a ještě je v hologramu takhle vzadu někde. To proběhlo a on skutečně to dokáže dát, ten program dohromady, různá biblická místa, různé věci. A prý už dokonce, že by mohl i zpovídat, už takové jako myšlenky tam byly a říkám, no jo, ty ale kde tam je Duch Svatý, toho nějak ještě nedokázali vyrobit. A tak si myslím, že protože i ve vězeňství naši generálové si představují, že umělá inteligence bude všechno dělat, že bude hlídat ty vězně, že tam budou chodit roboti, jako třeba v Amazonu někde nakládají zboží a vyjedou po regálech nahoru. A to se dá na YouTube najít všechno, nebo někde chodí takové ty postavy a všechno berou, nebo rozmlouvají s vámi. Tak oni se tak představujou. Jo? A já si myslím, že to může nahradit psychologa, terapeuta, nenahradí to nikdy duchovního. My přeci skrze nás by měl jednat Pán Bůh, je tam Duch Svatý, je to něco, co asi jako lidé vyrobit teda nedokážeme. A tak bych chtěl nás mladé, nás děti povzbudit k tomu, tyhle ty všechny věci by mohly člověku ulehčit. Mnoho práce, mohly by mu ulehčit studium, což taky už ulehčují, že? A akorát, že mi na to vyplivne ten referát raz, dva, ale nemůže mi nahradit obecenství s Pánem Bohem. Nemůže mi nahradit rozhovor s rodiči. Promiňte mi ten otřepaný příběh staré jabloně, když s vámi mluví váš fosilní otec nebo děd a říkají vám, víš, tohle v životě se děje tak a tak a to se stane tak a tak, když uděláš tohle a tohle. Naslouchejte jim. A přemýšlejte o sobě, že jste pokračováním těch lidských pokolení tady na zemi a že máme jediného Pána Boha po všechna ta staletí a dlouhou dobu naší existence od Adama. Krásné písně, které byly krásným vyznáním, zdaleka překračují rámec protestantský, řekl bych, jak zaznělo v úvodu. Čím blíž jdeme k Bohu, tím menší hranice si stavíme vůči druhým. Čím blíž jsme k Bohu, tím více máme druhé rádi. A člověk se neubláží, jak si neubrání dojmu představy, jaké to jednou bude, až budeme s Pánem. Bude tam taková nějaká církev bratrská, kde budeme pohromadě, ty naše duše. Možná by tam stačil jenom jablonecký sbor, třeba jablonecká část. A tak se nám pomalu vkrádá teď jeden výraz, kdy mi říkám, ne, s tím bych tam být nechtěl, s tímhle jsem si nerozuměl, tak to ne, ten bude někde vedle v tom pokoji a já budu tady. A čím blíž jdeme k Bohu, tak tyhle ty rozdíly mizí. My někdy si stavíme hranice a teď na teologickém fóru zazněl krásný výraz homosektus. Homosektus. Výraz, že my si stavíme takovou jako pro sebe sektu. A máme ty představy někam dál. Že to bude i v nebi. Nebude. Pán Bůh přišel za člověkem, který je hříšný. A ty krásné písně, které teď zazněly, tak vedou člověka k takové pokoře, hledání. V textech, který jsme četli, se setkáváme s prohlášením, které nám je možná známé. Mnohokrát jsme ji slyšeli, mnohokrát jsme četli a není to náhoda. Právě se setkáváme s jednou z nejstručnějších a nejsrozumitelnějších výpovědí o tom, jak Bůh zasahuje do bezvýchodného postavení člověka a co se tím mění. Významnost této biblické pasáže potvrzují mnohé příklady, kdy její slova promluvila ke svým čtenářům a vedla jej k přijetí zvěsti o odpuštění, o smíření s Bohem, o jistotě nového života. A myslím, že tomu tak bylo i proto, že to byla vlastní zkušenost apoštola Pavla. I on podobným způsobem něco podobného prožil. I pro něj bylo setkání s Boží milostí podnětem k životnímu obratu. Pro mnoho lidí, kterým sloužíme, je obratem až setkání s Boží milostí. Žádné napomínání, žádná protreptická řeč, žádný takhle bys to měl udělat. Tak si to někdy představuje vězeňská služba. Až budeš vězni takový, až budeš plnit tohle, tenhle program zacházení, až budeš dělat tohle, až změníš svoje chování, některý vězeň začne měnit navenek své chování, protože ví, že před tímhle panem vychovatelem to musí říct takhle, před panem pedagogem se musí uklonit takhle, když jde pan ředitel, tak nesmí ani vylézat. Tak je to ten napravený vězeň. Když si mi jeden psycholog řekl, no, my přeci potřebujeme, aby ten vězeň dobře zahrál roli napraveného vězně. No, co k tomu říct? Jaké je poslání takového pana psychologa? Jaká je jeho myšlenka? Člověk je sám sobě hercem, ať už je ve vězení nebo není, dokáže zahrát ledasco. Ale teprve, když Bůh přichází do života člověka, tak se děje ten obrat. Apoštol Pavel hlídal pláště, když byli kamenováni křesťané, dělal všechno, co po něm chtěl tehdejší zákon, byl přeci borec, byl dobrý, měl vzdělání, všechno dělal správně. A do jeho života zasáhl Bůh a říkal, co ty a tvůj marný život? Takže z toho oslepl, z té záře. A někdy to poznání je opravdu tak tvrdé, tak zarážející v životě člověka, že on opravdu najednou neví, co se s ním děje, třese se, mlátí do sněhu, se děsí toho svého života, který žil a říká, to já nechci, to přeci nemůže být můj život. Obrovský, obrovský kontrast. Někdo jsme něco takového prožili, někdo ne, někdo jsme to prožili jinak, příkladem, svým životem a věděli jsme, že tudy jít nechceme a šli jsme kontinuálně životem dál za Bohem. A někdo, zvlášť, já jsem tak jeden z těch, kteří jsme vyrůstali na ulici, tak jsme prožili náraz s Boží přítomností, s Duchem Svatým, až jsme se rozklepali. Já jsem myslel, že mám infarkt tehdy. A druhý den jsem byl překvapen, když jsem řekl ty vole a zjistil jsem, a to přeci nemůžu takhle mluvit. A najednou to se mnou otřáslo, říkám, to je divný, tady se něco stalo, to je něco jinak. Mně to přeci nevadilo, jazyková konstanta běžná běžných dnů. To všechno mění život člověka, setkání s Boží milostí. Je podnětem k životnímu obratu. Pojďme se zamyslet nad tím poselstvím. Jak je charakterizován stav člověka, každého člověka předtím, než se nás Bůh ujal, předtím, než on zrušil to staré a vytvořil něco podstatně nového. Když jsme byli bezmocní, kralicky, když jsme byli mdlí, nebo když jsme mdlí byli, to znamená bez možnosti cokoliv změnit svým vlastním přičiněním. Mdloba člověka uvádí do stavu bezmoci. Někdy do rukou lékařů, v tomto případě do rukou božích. Svými silami, svým nasazením, ani svým chtěním nic nemůžeme změnit. Tato totální bezmocnost nepřichází jen v nějakém údobí života, třeba mládí. Není spojena s časy, kdy se nám nedaří, kdy jsme zmoženi únavou, kdy se dostáváme do nejrůznějších problémů, ale je to cosi, co je nám nejvlastnější v každém okamžiku. Nám a také každému příslušníku lidského rodu. Pravda, jsou mezi námi mnohé rozdíly v tom, jak na pohled vypadáme, jaké je naše vnitřní vybavení, jaké máme schopnosti, jaké máme talenty, k čemu. Ale ještě podobnější, než je náš lidský genom, který je tedy až na malé výjimky totožný, je naše nezpůsobilost před Bohem, naše naplňování, pro co jsme byli stvořeni. To z vlastních sil nedokážeme. Tam jsme na tom všichni stejně. A ten stav je možné vyjádřit jediným výrazem, a to je nezpůsobilost. Ovšem nejedná se pouze o nějaké selhání v tom, jak využíváme nebo nevyužíváme své schopnosti, jak nelaskavě a sobecky mnohdy jednáme se svými bližními, jak neumíme skrotit své ambice. Apoštol píše, že Kristus zemřel za bezbožné. Tady je odhalena příčina našeho stavu i všech našich nesnází. Bezbožnost. Někdy, ale to tak správné, prožíváme jistotu, že Kristus za nás zemřel a že jsme teďka, my jsme ho přijali do svého života, následujeme ho, tak jsme ti borci, kteří nikdy nic špatného už neudělají. A tak se někdy setkáme i s křesťany, kteří takto vystupují směrem ke druhým a někteří druzí se cítí zahambeni, protože asi teda neprožívají tak něco velikého, úžasného každý den, tak se cítí zahambeni a tak se cítí poníženi a říkají si, tak ještě něco není dobrého v mém životě. Ale Pán Bůh možná spoustu těch věcí vidí ještě jinak. Zemřel za bezbožné. A ta bezbožnost je možná také ještě někde jinde. Je tady totiž odhalena příčina našeho stavu i všech našich nesnází. Bezbožnost. Ať uděláme cokoliv, ať se třeba snažíme Bohu přiblížit, poslouchat je, vždycky se objeví, že máme své modly, které uctíváme, své pány, kterým sloužíme, své naděje, ke kterým se upíráme. Doufáme v člověka, ve velké lidi. Doufáme, že lidi vyřeší problémy, ti velcí, kteří o tom rozhodují a v pravý čas ví, co udělat. A oni dělají jednu hodinu tohle a druhou hodinu dělají úplný opak. A my se divíme, protože tomu nerozumíme. Kristus umírá za bezbožné. Můžeme být i v některých ohledech pobožní, nebo částečně zbožní. Můžeme se schovávat za Bibli, za státní náboženství. Můžeme se schovávat za cokoliv. Přesto můžeme zůstávat bezbožní. A tedy ne mocní, ne schopní, si se svými životy poradit. V mnohém zde totiž v tom, aby naše životy byly radostné a pokojné a rozhodně ve vztahu k Bohu, k budoucímu životu. Jenže s čím jsme my nemohli hnout, s tím nám pomohla pomoc zvenčí. Proto Kristus umřel. Na dvě samozřejmosti bych rád upozornil, protože jakoby se v tomto světě všechny pravdy nějak zrelativizovaly a všechno splývá do jakési všeobjímající mezináboženské masy. Ten jediný, kdo mohl pomoci nám, bezmocným byl Kristus, boží vyslanec, boží pověřenec. Existuje celá řada význačných osobností, moudrých, výřečných učitelů, charismatických vůdců, ale nikdo jiný než Boží syn, Ježíš Kristus, nemohl zahladit a smířit naši bezmocnost, náš hřích, smířit s Bohem. Smíření se neuskutečnilo jen tak lehce. Kristus, Boží beránek, byl za nás obětován, zemřel. Přinesl tu největší oběť. Sám sebe zmařil, aby jiným pomohl. Větší lásku nemá nikdo jiný, jen ten, kdo je ochoten položit za svého přítele i život. I život. Apoštol Pavel se v krátkosti dotýká složité otázky, kdo by byl ochoten za druhého člověka nasadit svůj život. Když si uvědomíme, že by náš život měl skončit v dalším okamžiku, kdo dokáže takovou věc? Uvědomil jsem si to, když jsem pohřbíval svého tatínka a předtím jsme měli rozhovory, jeho dlouhý život, a uvědomil jsem si, jak on lpí na životě do poslední chvíle, jak člověk se nerad loučí s tím bytím, jak vkráčí do neznáma, i když je ujišťován. Je to velice těžké. A představit si na tom místě sám sebe, apoštol Pavel bere v úvahu, že angažovat se takovým způsobem není snadné. Většina lidí cítí sympatie ke druhým, kteří jsou v nějakém závažném ohrožení. Nepřejí jim zlé, není jim to jedno, jak se druzí mají. Ale když jde do tuhého, když jde o všechno, pak si to velice rozmýšlí. Už asi nepůsobí tolik hledisko vyššího principu mravního, ale spíše otázka, možná stojí mi to za to? Nebo ještě hůř, zaslouží si to ten člověk, aby... A když by zvítězil strach a neochota něco podniknout, pak se vždycky takový člověk může vymluvit, vždyť ten druhý a ta situace a tak dále. On má takové a takové chyby. Jo, a pamatujete se, jak tenkrát kvůli němu, že bychom nasazovali život? Velice snadno si to dokážeme představit. Ale i kdyby se takový člověk vyskytl, co by byla jeho pomoc platná? Jen by předal pár let svých tomu, kdo o ně měl přijít. Vyměnil by si s ním jeho místo, jenže, jak jsme říkali, jen Kristova oběť přinesla skutečnou proměnu. A co je hodno obzvláštní pozornosti, je radosti a vděčnosti, že Bůh nás tak miloval, že poslal zachránce Krista, ale v čase, kdy jsme ještě byli hříšní a bezbožní, nečekal, až se nějak zlepšíme. Až budeme dobrý, až budeme skvělí, až budeme ty nejvzdělanější, nejchytřejší, budeme mít nejlepší firmy. Ne, když jsme byli ve hříchu. Neumíral za věrné, spravedlivé, za ty, na které by mohl být hrdý, od nichž by mohl něco získat, ale za ty nemohoucí, dokonce za ty, kteří stáli proti němu. Skutečně je zcela výstižné, když apoštol zde tvrdí, tak to dokazuje Bůh svou lásku k nám a nemohli bychom ji asi popsat lepším způsobem. Jenže, milé sestry a bratři, co dělá v tom textu tak radostem a potěšujícím promluvení ono, když jsme byli ještě hříšní? Znamená to, že teď již nejsme? Asi se cítíme, že tady se dostáváme ve svém uvažování na poněkud citlivou oblast. Faktem je, že jsme byli hříšní a bez Boha. A nyní by to mělo být naprosto obráceně, měli bychom být bezhříšní a s Bohem. Jaká je skutečnost? Pevně věříme, že pro Kristovu oběť jsme s Bohem. Že bylo zaplaceno za naše hříchy. Jsme opět přijati za syny a dcery. A také nám není jedno, jak si dál vedeme. Ale zůstáváme na té Boží cestě. I když nedokážeme třeba přes všechnu snahu být dokonalí a nést tu podobu Boží na sobě tak, jak bychom si přáli, tak, aby se na nás zračila, přesto zůstáváme na té Boží cestě. proměněného lidství. A proto i společně úpěnlivě často voláme: rozpomeň se, Bože, na svá slitování, rozpomeň se na svá slitování, Hospodine. Doufáme v něho. Nedoufáme už tolik v sebe, ale doufáme v Boha. Rozpomeň se, Bože, kolik lásky si nám prokázal. Slitovej se nad námi i nadále. Jsme stále na tobě a na tvé přízni, na tvé lásce odpuštění. Stále jsme na tom bytostně závislí. Pane Bože, pamatuj na svá slitování. Tolik si nám dal a dej nám svou odpouštějící lásku i dále. To vede člověka k pokoře, k tomu, že věří tomu, že má Krista, že je z podstaty změněn, ale není pyšný. To by mu mohlo trošku bránit v té cestě. Takže prosíme Boha, aby byl s námi i nadále. Amen.